Surja El Fejr, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Betohem për agimin, për 10 netët, për çiftin dhe për tekun, dhe për natën që udhëton. A nuk janë këto betime për të mençurit? A e diti se ç'bëri Zoti yt me Adin, banorët e Iremit, me ndërtesat larta? Si ata nuk është krijuar askush në tokë. Po dhe me Themudin, të cilët gdhëndën shkëmbinjt në lugin, dhe me Faraonin me ushtri të madhe, këta i kaluan kufijt me padrejtësi në tokë dhe shtuan shkatërimin në të. Por Allahu lëshoi kundër tyre kamzhik të ashpër ndëshkimi. Padyshim, Zoti yt uri në prit. Kur Zoti e sprovon njeriu duke i dhënë nder dhe begati, ai i thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur e sprovon duke ja paksuar riskun, ai i thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk nderoni jetimin, as nuk nxisni njëri tjetrin për të ushqyer të varfrin. Ju e hani trashëgiminë pa ngopje dhe doni pasurinë me një dashuri të tepruar. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, kur të vi Zoti yt dhe melekët të qëndrojnë radh, atë ditë do të sillet xhehenemi para krijesave. Atë ditë njeriu do të ndërgjegjësohet. Por si do t'i vlejë ky ndërgjegjësim atij? Ai do të thotë: Ah, i mjeri unë, sikur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë askush nuk mund të dënoj si ai, e askush nuk mund të lidh me pranga si ai. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i kënaqur e i pranuar, hyr në mesin e adhuruesve të mi të devotshëm dhe hyr në xhenetin tim.